alkame uuesti oma järjekordset piibliteemade vaatlust ja seekord räägime kogudusest. Täna õhtul kogudusest kui Kristuse ihust. Loen vastava teksti Apostel Pauluse kirjast Efesuse kogudusele esimesest peatükist salmid 22 ja 23. Ja asetas kõik tema jalge alla ja pani tema kõigi asjade üle peaks kogudusele, kes on tema ihu, selle täius, kes kõik kõiges täidab. Aamen. Oleme juba mõnda pilti vaadelnud, mida Uus Testament kasutab koguduse kohta. Nende hulgas on ehk kõige üldisemalt tuntud võrdlus Kristuse ihuga. See võrdlus on Apostel Pauluse kirjades üsna sagedane. See omab mõistetava sisu ja sellepärast on see ka usklikudele armas mõte olnud. See pilt avaldab kaks olulist mõtet. Esimene on koguduse suhe Kristusega ja teine on usklike suhe isekeskis. See tähendab koguduse liikmete suhe isekeskis. Täna meie vaatame seda, millest Efesuse kiri meile rääkis koguduse suhe Kristusega. Oleme juba näinud, et kogudus on püha vaimu tempel. See tähendab, et Jumala vaimu suhe kogudusega on umbes niisugune nagu elaniku suhe hoonega, milles ta elab. Elanik võib anda sellele hoonele oma tähenduse ja mõtte, kuid hoone ja elanik on siiski kaks erinevat asja. Aga kui räägime sellest, et Kristus on koguduse pea, siis tähendab see juba orgaanilist ühendust koguduse ja Kristuse vahel. Kogudus ei ole siis mitte niisugune ühing, nagu neid siin maailmas organiseeritakse mõne tähtsa mehe mõtete päranduse ümber. Maailmas on näiteks niisugused ühinguid nagu Kanti ühing või Swedenborgi ühing, ka Tolstoi ühing ja mõndagi muud. Kas Kristuse kogudus on siis ka üks niisugune ühing, kes on koondunud ja ennast organiseerinud Kristuse mõtete uurimise ja säilitamise huvides? Ei, sellega veel meie ei saaks leppida, sest kogudus austab küll Kristust, aga see on hoopis midagi muud, koguduse ja Kristuse ühendus, kui näiteks ütleme Tolstoi ühingu ühendus Tolstoiga, sest Tolstoi ise on surnud ja on ainult mälestused temas, olgu need siis kirjalikud või suulised. Meie Issand Jeesus Kristus on surnud ja üles tõusnud ja meil on praegu elav otse ühendus Jeesuse Kristusega. Meie ei saa sellepärast koguduse ühendust Kristusega võrrelda ühegi teise ühendusega. Korintuse kogudus tegi selle raske vea, et üks osa ütles, et tema on Pauluse poolt, teine ütles, mina olen Apolluse poolt, kolmas ütles, tema on Kehva poolt ja neljas lisas, tema on Kristuse poolt. Just nagu Kristus oleks üks nendest neljast inimesest ka, kelle ümber meie võime koonduda. Kui me niimoodi mõtleme, siis ei ole meie veel mõistnud koguduse olemust. Paulus ei saa iial olla koguduse pea, selles mõttes nagu on Kristus seda. Ei Apollus ega Kehvas saa seda olla, aga ainult Kristus saab meiega olla orgaanilises ühenduses. See on siis meie oluline mõte, et koguduse ja Kristuse ühendus on vaimulik, sügav ja erakordne. Nii nagu pea ühendus on ihuga, pea saab informatsiooni kogu ihu käest. Iga liige annab närvikava kaudu oma informatsiooni peale edasi. Kui näiteks sõrm saab vigastada, siis tema annab selle informatsiooni edasi peale ja inimene tunneb valu, pea elab kaasa selle valuga, mida sõrm tunneb. Nii sama ka see, kui pea annab liikmetele käskluse. Pea ütleb, millal jalg peab astuma, millal käsi peab midagi tegema. Ja see on ka kogudusele omane, et meie Kristuse käest saame juhiseid ja allume tema tahtmisele. Kristus teab iga liikme olukorda, nii nagu pea teab iga keha liikme olukorda. Ja Kristus käsib iga liiget, nii nagu pea annab käskluse ka igale ihuliikmele. Väljavõtteks on ainult halvatud liikmed. Halvatud liige ei oma enam seda ühendust Kristusega, see peaga, et teadet vastu võtta. Koguduse pea Kristus on taevas ja tema ihu on all maa peal. Ja osadus Kristusega võib niivõrd rikki minna, et inimene ei saa enam juhendeid Kristuse käest. Niisugune poolalvatud käsi näiteks teeb liigutusi ka, aga need liigutused ei ole enam otstarve kohased, lähevad eesmärgist kõrvale. Ka niisugune poolalvatud usklik, kes on oma elu patuga rikkunud ja kõlvatuse teele läinud, ta ei tunne enam ise seda, et tema on halvasti teinud ja kui tema ka tahab tegutseda, siis ta tegutseb valesti. Ta ei toimi enam nii, nagu see oleks otstarvekas. Niisuguse kohustuse asetab siis see pilt meie ette, et iga koguduse liige katsugu ise ennast läbi, kas temal on ühendus Kristusega terve. Ja iga kogudus peab seda sama vaatama pidevalt, kas tema ühendus Kristusega on terve. Olin alles üsna noor usklik, mida ka aastat 14, kui istusin vanavenna Peeter Kaupsi piiblitunnis. Kui ta rääkis siis meie igapäevasest palvest, muuseas ütles ta ka seda, paluge vähemalt üks kord päevas nii, et te saate elava ühenduse Kristusega. See jäi mulle meelde, ma ei ole tänaseni seda unustanud, olen isegi siin kord juba varem seda näitena tarvitanud, et meil vähemalt kord päevas oleks elav ühendus Kristusega. Ja ma annan selle vana venna sõna edasi täna selles heas lootuses, et ehk see vajub ka veel mõne inimese südamesse. Vend on ise ammu maa pealt lahkunud, aga las tema sõna teeb veel täna tööd siin maa peal. Ja see töö on kasuks meile kõigile, kui meie oma palvelu kontrollime, kas meie ühendus on Kristusega terve, nii nagu liikmeühendus peab peaga terve olema. Aga Kristuse ihu, sellel on ka veel teine tähendus. Kui esimene tähendus oli selles, et Kristuse ja koguduse vahel on ainulaadne, elav, orgaaniline ühendus, siis teine mõte selles samas kirjatunnistuses on ka see, et Kristus teeb koguduse kaudu oma töö. Tähendab, kogudus on Kristuse ihu, kogudus on vahend, mille kaudu Kristus väljendab oma tahet ja täidab oma ülesanded. Meie ihu on ju vahendaja meie vaimu ja välismaailma vahel. Ihu kaudu saame informatsiooni ja avaldame jälle mõju endast väljapoole. Kui näiteks inimese vaim tahab midagi edasi anda, siis annab selle ihu kaudu edasi, kas sõnadega, näoilmega, liigutustega, häälekõlaga või mõnel muul viisil, annab edasi seda, mida inimene tahab endast edasi anda, aga see toimub ikkagi kõik keha kaudu. Niisugune on siis ka koguduse ülesanne praegusel maailma ajastul. Kristus avaldab oma tahte, aga kogudus sina pead seda edasi andma. Sinu kohus on seda maailmal ütelda, mis Kristus tahab edasi ütelda meie kaasaegsele maailmale. Meie ei saa ütelda seda, et Kristusel muud võimalust ei ole üldse enda avaldamiseks kui koguduse kaudu, sest temal on looja õigus. Tema võib valida need vahendid, mida tema heaks arvab. Ta võib ka otseselt ilmuda Saulusele Damaskuse teel, aga tavaline missioni töö maailmas toimub praegu koguduse kaudu. Tähendab, et tema on valinud koguduse selleks. nii nagu meie templi kohta ütlesime, Jumal võib igal pool palveid kuulda. Jumal võib igal pool inimesega kokku saada, aga tempel on see koht, mille peal on tõotus, et seal Jumal lubas kuulda oma rahvast. Nii on ka kogudusega, et kogudus, Jumal võib kasutada mitmesuguseid abinõusid, aga kogudus sinu peal on tõotus, et sina oled see abinõu Jumala käes, mille kaudu Jumal praegu maailmas teeb oma missionitööd. Matteuse evangeeliumi 9. peatüki lõpust loete, et Kristus nägi rahva hulki, kes olid abitud nagu lambad ilma karjaseta. Ja siis ta ütles paluge lõikuse isandat, et tema töötegijaid võtaks välja läkitada oma viinamäele. Ja 10. peatüki siis loete, Jeesus saatis 12 jünglit välja. Ja kui te hoolega loete 10. peatüki 7. salmi, siis näete, et seal on öeldud, minge kuulutage ning ütelge, et taeva riik on lähedal. See oli siis jüngrite esimene jutus, millega nad pidid välja minema. Jeesus andis jutuse ka neile kätte. Minge kuulutage, et taeva riik on lähedal. Aga te mäletate, et see on ju see sama jutus, mida Jeesus ise pidas Kapernaumas. Kui Jeesus algas oma tööd Kapernaumas, tema esimene ülesastumine sünagoogis oli, taeva riik on lähedal. Parandage meilt, uskuge evangeeliumi. Jüngrid pidid välja minema. Ja seda sama tööd tegema, mida Kristus ise oma ihu kaudu tegi. Aga tema ihu oli loomulikult tolla ajal piiratud ühe kohaga. Kui ta oli Kapernaumas, siis samal ajal ei saanud olla Kaanas või ei saanud olla Jeruusalemas. Ta sai ainult ühel kohal olla korraga, aga ta läkitas oma jüngrid välja, et need pidid tegema seda, mida tema ise oleks teinud. Missioon on siis Kristuse enda laiendatud tegevus. 12 apostli tegevus on Jeesuse Kristuse enda laiendatud tegevus. Ja kogudus, sinu missiooni töö ei ole midagi muud kui Kristuse enda laiendatud tegevus. See tähendab, et meie jutlused peavad kõik mahtuma Kristuse sõnade raamidesse. Need peavad olema niisugused, mis annavad edasi seda, mida Kristus ise annaks edasi. Ja meie teod peavad olema niisugused, mida Kristus omalt poolt võib kinnitada ja heaks kiita. Koguduse töö praegu on ilmselt siis Jumala tahte edasi andmine maailmale. Jumal võib kasutada ka teisi, nagu apostlite tegude raamatu 4. peatükis meie loeme, et Herodes ja Pontius Pilatus tulid ka. Ja tegid ka seda, mida kõige vägevama nõu oli juba enne määranud. Nii on apostlite tegude 4. peatüki lõpusalmides. Herodes ja Pontius Pilatus pidid ka seda tegema, aga nemad ei kuulutanud evangeeliumi. Nemad pidid küll korda saatma, aga evangeeliumi kuulutajad neist ei olnud. Vaarao ja Nebukadnetsar pidid ka Jumala tahtmist täitma, aga evangeeliumi kuulutajad nad ei olnud. Kogudus, sinul on antud suurem ülesanne kui Vaaraule ja Nebukadnetsarile, kui Herodesele või Pontius Pilatusele. Sina pead edasi andma päästva tõe Kristusest Jeesusest, sellest, et tema lunastuse surm on meie kõigi pattude lunastuseks ja andeks andmiseks. Sellepärast on siis koguduses oluline seda meeles pidada, et sina oled Kristuse ihu. Ja sina pead seda ülesannet praegu täitma, mida Kristus ise siin maa peal täidaks. Ja kui me võtaksime koguduse ära siit maa peal, siis mis jääb järele, kui Kristus kord ära võtab oma koguduse? Siis evangeeliumi kuulutust ei jää enam. See on meile üsna endast mõistetav asi. Ja sellepärast meie peame püüdma seda tööd teha, nii kaua kui me siin oleme. Kolmas tundemärk, miks on kogudust nimetatud Kristus ihuks, seisneb selles, et koguduse saatus sarnaneb Kristuse ihu saatusele. Nagu me mäletame, Kristuse maapealne ihu oli alanduse ihu. Alles täna enne alguspalvet kuulsime Kristuse tulekust. Ta alandas ise enda, sai sõna kuulelikuks surmani, pealegi risti surmani. Ja selle maailma saatus, sellel ajal, kui kogudus on siin maailmas, on ka koguduse saatus sarnane Kristuse alanduse ihule. Kristuse alanduse ihu allus näljale, külmatundele, janule, pilkamistele, piinamistele, see kõik oli tema osa. Ja see kestis seni kaua, kuni tema surmani Golgatal. Betlehemast alates kuni Golgatani, siis kandis Kristus seda alanduse ihu. Ja oma maise ajaloo kestel allub kogudus ka samale seadusele, millele allus Kristuse alandus ihu. Aga see ei ole mitte koguduse ajaloo viimne peatükk. Koguduse ajaloole järgneb veel üks peatükk. Nimelt, kui kogudus läheb surmast läbi ja üles tõusmise kaudu, igavesesse aega või muutmise kaudu, siis on ka selles tema Kristuse ihu sarnane. Kristuse ihu muudeti auliseks ihuks surma ja üles tõusmise kaudu. Kui piiblist loete, siis näete, millise olulise koha annab piibel Kristuse üles tõusmisele. See oli apostlite esimese kuulutuse suur sisu ja nemad ei võinud seda kuulutamata jätta, mille tunnistajad nemad ise olid olnud. Nii nagu Kristus tõusis hauast aulis ihuga, see ei allunud enam piinamistele ka pilkamistele, ei näljale ega janule, vaid see oli muudetud ihu. See ei allunud ka enam surmale. Kui meie mõtleme koguduse saatusele, siis tuletame meile apostlisõna, kes ütles, et Kristus on armastanud kogudust ja on andnud ise enese tema eest, et teda pühitseda, pestes puhtaks vee pesemisega sõna sees, et seada enesete kogudus austatuna, nii et tal ei oleks laiku ega kortsu ega muud selle sarnast. Nii loete Efesuse kirja 5. peatükist. Nagu näeme, Efesuse kirja 5. peatüki järgi, kogudus kui Kristus ihu peab läbima kolm olulist etappi. Need kolm olulist suur sündmust, mida seal nimetati tekstis, mida ma praegu lugesin, oli puhastus, pühitsus ja austamine. Ma loen veel kord need sõnad üle. Kristus on armastanud kogudust ja on andnud iseenese tema eest, et teda pühitseda, pestes puhtaks veepesemisega sõna siis, et seada enesete kogudus austatuna. Tähendab nüüd kolm asja siis, puhtus, pühitsus ja austus. Need kolm peatükki on ka koguduse eluloo peatükid, koguduse ajaloo peatükid. Kristuse surma, asendussurma kaudu, tema vere kaudu toimub puhastus ja see antakse edasi sõna kaudu meile. Aga sellele järgneb pühitsus. Siin on siis Jumala pühal vaimul eriline osa selles töös. Ja kui need kaks ülesannet on lõpule jõudnud, puhastus ja pühitsus, siis järgneb austamine. Praegu on kogudus puhastuse ja pühitsuse ajajärgus. Ja ees on temal austamise ajajärg. Sellepärast oleks iga koguduse liikme esmane kohus praegu vaadata, et tema eluviisid on puhastatud ja pühitsetud. Muidu, kuidas sa lähed aupäevale vastu? Siis jääd maha, kui austamine tuleb, sest sa ei allunud siin maa peal puhastusele ja pühitsusele. Apostel ütleb, et meie ühiskond on taevas, kust me ka ootame Issandat Jeesus Kristus kui õnnistegijat, kes meie alandus ihu muudab oma ära seletatud ihu sarnaseks. See suur päev on koguduse ees ja kogudus on Kristus ihu siis ka selles mõttes, et tema ajalugu sarnaneb Kristuse ihu eluloole. Elab teatud aja viletsuses ja sellele järgneb siis ausse ülendamine surma ja ülestõusmise kaudu. Ehk nagu me ütlesime ka muutuse kaudu, see surm ja ülestõusmine, see tõigi selle muutus ihu. Praegu on kogudusel veel kortsi ja laike, nagu Paulus seda ütles, et siis pärast austamist tal ei oleks enam laiku ega kortsu ega muud selles annast. Praegu meie koguduse kohta seda öelda ei saa, et siin ei oleks laiku ega kortsu. Kahjuks on neid liigagi palju, aga mida meie saame ütelda on see, et praegu kogudus allub Kristuse tegevusele selles ulatuses, et tema parandab ja kõrvaldab need laigud ja kortsud. Ja kui me kord oleme austamisest läbi läinud, siis on viimane laik kogudus sinu näolt pühitud ja siis on viimane kord seal parandatud. Laik, see tähendab ebapuhtuse tunnust. Ja korts, see tähendab vananemistunnust. Ja kogudusel ei ole siis enam ebapuhtuse tunnust, ega ei ole ka seda vananemistunnust, mis me siin maa peal kanname. Meie tunneme väga hästi seda vananemisprotsessi ka praegu, sest koguduse liikmed vananevad, nooremaid on vähem tulemas, kui surm jõuaks vanu ära niita. Ja selle tõttu toimub praegu ka koguduse elus pidev vananemine, vähemalt oleviste koguduse elus. Aga meie usume seda, nagu Jumala sõna seda ütles, et tuleb see suur austamise päev, millal koguduse elus kõrvaldatakse need puudused, mis praegu veel on temaga kaasas. Olgu siis väga selgesti meile see aru saada, et koguduse puudused ei ole mitte koguduse loomulik osa, vaid need on koguduse ebaloomulikud osad, mida tuleb kõrvaldada. Patt ei ole üldse inimese loomulik osa. Patt on inimese ebaloomulik osa. Ja kui siis mõni ütleb, mis ma teen, ma ei saa lahti oma patust. See inimene annab patule alla selle veendumusega, nagu patt oleks tema paratamatu osa. Patt ei ole paratamatu osa inimesel. Kõik pattud andeks andmine ja pühitsemine tähendabki seda, et patt ei ole meie paratamatu osa, vaid seda tuleb kõrvaldada ja Kristuse Jeesuse lunastuse töö kaudu on see teostatav. Neid ülesandeid, mis siis, või neid, seda pilti, mida apostel kasutas koguduse ihu kohta, need pildid esitavad meile oma nõuded. Aga kuidas me saaksime neid nõuded siis kõige paremini täita? Kõige paremini näib, et meie saame neid nõudeid täita ikkagi kohaliku ehk nähtava koguduse kaudu. Kui te mäletate, alguses, kui hakkasime kogudust vaatama, me rääkisime, et sõna kogudus on kasutatud Uues Testamentis kahes tähenduses. See võib tähendada nähtamatut kogudust, kuhu on arvatud kõik usklikud kokku. Need, kes on maa peal üldse elanud või need ka, kes veel tulevad. Need, kes on taevas ja need, kes praegu elavad. Kõik, kes kuuluvad Kristusele, Jeesusele. Aga teine on nähtav kogudus. See on kohalik inimeste hulk. Koosneb siis nähtavatest inimestest ja kes kokku tulevad nähtavasse paika üksteist aitama. Kui meie räägime Kristuse ihust, siis Kristuse ihu täidab oma ülesande praegu just eriti ka nähtava koguduse kaudu, sest meie ise oleme siin nähtavad inimesed ja me tuleme kokku nähtavasse templisse, nähtavasse palvemajja või kirikusse. Ja siin on meil siis üks teisega osa. Kui meie jääksime üksinda, ütleme, et ma olen nähtamatu koguduse liige ja sellest on mulle küllalt, ma ei vaja nähtavat kogudust, siis see osadus selle nähtavaga kaub ära, see ihuosadus. Aga just see ihuosadus, Kristus ihuosadus, see on see, mida Paulus siin alla kriiksutab, Kristus on koguduse pea. Ja meil on siis Kristusega ja isekeskis see ihuosadus. Kui me tuleme kokku Kristus ihuosadusele, siis see tähendab, et meil on sõnaosadus, meil on lauluosadus, meil on palveosadus, meil on lauaosadus. Ja kust meie saaksime seda, kui meie ei kuulu ühegi nähtava koguduse juurde? Kui meie ei läheks sinna, kus Jumal nähtav hulk Jumala inimesi kokku tuleb. Nähtava koguduse kaudu muutub Kristus ihu meile reaalseks. Kui me mõtleme tööle, et Kristus ihu pidi ülesandeid täitma, siis just nähtavas koguduses meie saame ülesandeid täita. On see siis sõnatunnistamises, laulus, palves, on see inimestega rääkimises, on see Jumala koja eest hoolitsemises ja ükskõik kuidas, aga siin on ikkagi nähtavad inimestega tegemist ja meie aitame neid nähtaval kombel. Ka haigete külastamine, nii nagu Jeesus ise viimses kohtus selle peale erilise rõhu pani. Jällegi nähtavalt saame seda teha nähtavate inimestega. Kuidas me saaksime kuuluda Kristuse ihuosadusesse? Kui meie oleksime ainult nähtamata koguduse liikmed, ma ei oska seda ette kujutada, et kuidas see võiks olla, et ma olen usklik, olen Kristuse vastu võtnud väga hea, kuulun nähtamatu kogudusesse ka väga hea, aga kuidas see Kristuse ihuosadus peab selle kaudu väljendama, see jääks mulle mõistatuseks. Ükskord nimetasin siin seda, oletame, et kellelgi meeldib väga kuuluda sõjaväkke. Tema tahab kuuluda armeesse, aga ta ütleb, iga armee üksuse juures on oma raskused ja mured, aga mina tahan kuuluda armeesse nii viisi, et mina ei kuulu ühegi väeosa juurde. Ja ma ei oska kujutada, kuidas tema kuulub armeesse sel viisil, et ta ei kuulu ühegi väeosa juurde. Või kui keegi ütleb, minule meeldib meremehe elukutse, mina tahan olla meremees, aga igal laeval on oma raskused ja ohud, aga mina tahan niisugune meremees olla, mis ei kuulu ühegi laevameeskonna juurde. No mis moodi tema on niisugune meremees, et tema ei kuulu ühegi laevameeskonna juurde? Nii sama mina ei oska kujutada seda, kuidas mina olen Kristuse ihuosaduses, ilma et mina kuulun ühegi nähtava usklikude hulga juurde. Ja sellepärast siis, kui apostel meile seda täna ütles, et meie kuulume Kristuse ihuosadusesse, Kristus on meie pea ja meie oleme tema ihuliikmed, siis meie ei tahaks seda unustada. Hans Lukei, üks meie saksa vendadest, ütleb, kohaliku koguduse oluliseks tunnuseks on nähtavus, püsivus, ühtsus ja ihulikkus. Kõik ülekoguduse ulatuvad funktsioonid, hierarhiline liigestus, liidud, alliansid, esindavad vaimset osadust. Need on omal kohal, aga need esindavad vaimset osadust. Aga nähtavat osadust me saame siis just selle nähtava koguduse kaudu. Olgu siis meil veel korra täna üle korratud, et Kristuse ihu tähendab seda, et Kristus on koguduse pea ja temal on oma ihuga orgaaniline ühendus. Tema kuulub ise koguduse juurde ja kogudus kuulub tema olemuse juurde. Ta on Kristuse ihu ja Kristus on koguduse pea. Nii nagu pea ja ihu kuuluvad ühte, nii kuuluvad ka Kristus ja kogudus ühte. Ihu on vahend, mille kaudu meie täidame oma ülesanded siin maa peal. Kogudus on vahend, mille kaudu Kristus täidab oma missiooni ülesanded praegu siin maa peal. Koguduse olemus sarnaneb Kristus ihule ka selles mõttes, et tema kannab praegu alanduse ihu, aga ees on suur muutuse tund, kui see sama alanduse ihu muudetakse auliseks ihuks. Ja siis meie saame aru, mida tähendab see koguduse tähendus, et kogudus on Kristuse ihu. Nagu ütlesime, et praktiliselt saame neid ülesandeid täita nähtava koguduse kaudu ja sellepärast kõige paremini teenime meie issanda suurt nähtamatut kogudust sel viisil, et meie väga hoolsad ja väga pühad oleme oma kohalikus koguduses. Kui me seda teeme, siis oleme meie ka selle suure pere liikmed, kuhu kuuluvad kõik need, kes maa peal on elanud või veel elavad ja kuuluvad Kristusele. Selgitagu issand ise meile seda oma vaimu läbi, mida minu sõnad ei suuda seletada. Aamen.